Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dunyoni suv bosishi oldidan Nuh Xudovandning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Bundan boshqa qanaqa bo'lishi mumkin edi? Xudo hamisha o'zligini saqlab qoladi. Marhamat esa uning muqaddas borlig'i xususiyatidir. Quyosh o'zining yorqin nurlarini yashira olmagani kabi, u o'z marhamatini yashira olmaydi. Odamlar quyoshning yorug'idan qochib, zulmatga va havosi zax. Devorlari esa popanak bilan qoplangan yer qaridagi g'orlarga yashirinishlari mumkin. Biroq bu odamlar quyoshni so'ndira olmaydilar. Xuddi shunga o'xshab, odamlar o'zlarini u yoki bu majburiyatlardan ozod deb hisoblagan holda Xudoning marhamatini inkor qilishlari mumkin. Ammo ular bu marhamatni hech qachon so'ndira olmaydilar. Agarda eski ahd davri qattiq qo'l, mustahkam qonun davri bo'lganida edi. U holda muqaddas kitob tarixining ilk davri manzaralari bu qadimiy kitoblarda biz ko'rib turgan davrga qaraganda u qadar yorqin, serjilo bo'lmas edi. Xudoning do'sti Ibrohim bo'lmas edi. Xudo qalbiga ma'qul bo'lgan inson Davud ham bo'lmas edi. Samuel ham, Ishayyo ham, Doniyellar ham bo'lmagan bo'lardi. Ibroniylarga maktubning 11-chi bobida ta'kidlab o'tilgan eski ahdning ilohiy ulug'vorligi tushunarsiz va keraksiz bo'lib qolar edi. Xudoning marhamati muqaddaslikka eski ahd davrida ham xuddi bugungi kundagi kabi imkoniyat yaratdi. Qobildan boshlanib to hozirgi davrga qadar hech kim Xudoning marhamatisiz najot topmagan. Odamzod Adam bog'idan haytalgan vaqtlardan buyon hech kim Xudoning marhamatisiz uning iltifotiga sazovor bo'la olgani yo'q. Shuningdek, har qanday inson Xudoning marhamatiga qayerda erishgan bo'lishdan qat'i nazar, bu har doim Iso Masih tufayli yuz bergan. Xudoning marhamati haqiqatdan ham Iso Masih orqali keldi. Biroq u Isoning oxirda tug'ilishini yoki xoshda jon berishini kutib o'tirgani yo'q. Ilohiy marhamat bunga qadar ham harakatda bo'lgan. Masih dunyoning boshidanoq bo'g'izlanish uchun berilgan qurbonlik qo'zisidir. Xudo bilan do'stona munosabatni qayta tiklagan tarixdagi birinchi inson buni Masihga bo'lgan iymoni orqali amalga oshirdi. Avvalgi davrlarda odamlar Masihning gunohlar uchun to'lov to'lash xizmatini kutib yashaganlar. Endilikda ana shu xizmat amalga oshgan bir paytda ular Xudoga qaytib kelishmoqda. Bu odamlar Xudoga hamisha uning marhamatiga ko'ra iymonlari tufayli qaytib kelishadi. Biz shuningdek Xudoning marhamati cheksiz va abadiy ekanligini ham nazarda tutishimiz kerak. Xudo marhamati boshlanishga ega bo'lmagan va xuddi shuningdek, uning oxiri ham bo'lishi mumkin emas. Xudoning xususiyati sifatida u cheksizlik kabi chegaraga ega emas. Azizlar, bordiyu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.